커피 파이야. 알아야레 커피 파이야 그두카나 에르가만 케사 토코 캄바라타 무사 이사티 유니버시티 알바민치라 루쿠바 가랄차 카닐라렌 오게사 파이야 투누 루비스타니 제라 ካናፍ ከደቢኑፍ ከነን ዶክተር ኡፌራ መኮንን ፍንፍኔራት ያለነ ተዋሶፍሲሴ ጋራች ማል
ጋራቻ የቹኒ ከምናኒ ናማዳኬ ቡሌሴ ደበሱዳ አኩማቃ መሰካኒዩ ጋራች ሲንመዱኩፍሰት ይሮባ የገሩ ዶኩምኒ ጋራቻ ናማባ የረት ኡማሙ ኢሳ ጋስትራይትስ ጀረኔ ፋን እንግሊዚቲን በከሙ yokinimo peptic ulcer disease jerani yonni madae jechulani walmatti qabatti ga yommu inni madaa yokinimo in oria indi mata kanarra kan kare ive garacha mallatto addada agarsi sudandachu
asirratti dr dufera maltu dime sa maltu dukupsa garacha san
wamba ye tu dukupsu danda kesattu qonchise madesu kan dandaani wamba ejira sciencing garu consider regesse wala man tokoda san kesa tokko bacteria lubbu qabdura bacteria kun h pylori jiramti ibe garacha kanen fiddi lamma tarati mo dawayo tin qoricha ibe addaddati furatan kesettu ibe saqama namanya tu kanajin wa namanya tu dugda namadu kubsu jedamani cleaning kenaman jiru nan steroidal anti-inflammatory jirana fa ingiliziti yeroba yed afrata ma qolichi kun yeroba yed af yemu fudatam tu garacha kanan kujisti jettu rashinis nyanni akanni ori ugoda yeroda siru kubsagaru qonchise mada garacha bada namattim fidu hata umale nyanni tokko tokko garu garachi kun akanni dafe ori yeroda afta malukube guyala masadike set rakkina fidu andandaw nyanni tokko tokko mafida fakkenya fakkenya tabiye kana kesser isuma mimmi a qabu jechun spicy food kan jedaman kun wana kasi in fidu ugatinis kero dafna matti fida bonisimo wana kasi kana zatte kida jedame science in tinot non dubata garu madan fidan kan madan fidu roba ye shi bacteria chi pylori jenne kana fi dawasu fakkenyaaf namni tokko tokko mo sigaara warri tuutan fa waan akkasitti saaxilabo in kuncaasi yeroo baay'ee sababa addaandaatiinis madaa irra taanaan sigaaraa tuuttataanaan dafeen fayyu madaansaa sun hin tura.
Fakkeenyaaf garaacha keessa baay'inni asiidii jiraatu kanarratti waan gumaachu qaba?
Sirriidha. Baakteeraa kanas taate dawaan sunis yeroo baay'ee maal godhu garaachi keenyi asiidii kan baasu jira asiidiin suni akka dhaqeetiin quncisu saaxilatti baasu isaan kun jechuudha asiidiin kun hydrochloride HCl jedhamti isheen akka dhaqxee garaacha quncistu saaxila baasu warreen sittime kun kanaafiyyuu asiidiin suni sakireeshiniisaa akka dabalu ijaa godhaniif innimmoo galmalee waan barbaadamu olitti maddeera taanaan garaachum nasaati ol ta'aa hin quncaa hin madaa jechuudha.
Biyya keenyaa dura akka dhageenyutti aannanni gaariidha jedhu gara biyya alaa kanaati immoo akkasiin gorsan kanarratti yaada maalii qabdu?
Sirriidha. Aannani amma asumaayyuu yommuu dhibamaa keenya yaallu gaariidha dhugeennaa fooyya'ee jedhu. Saayinsiin garuu hin deeggartu. Maaf hin deeggartu? Isaani amma gaariidha muudhaan aannan yommuu liqimsitu sitti qabbanaa bu'a miti. Isuma qabbanaa'u sun ilaalaniit malee takka turee maal akka fidun beekan. Normaalii aannan baay'inatti iyyuu kaalsheem kan jedhamu of keessaa qabdi. Kaalsheemiin kun immoo akka dhibeen garaachaa ittuma cimu godha malee badaa hin fooyyessu hin fayyisu. Kanaafuu saayinsiin aannan namatti cimsa jedha malee namatti fooyyessa hin jedhu. Namni garuu nutti fooyyessa jedhu akkuma sitti mejaa qabbanaa gadi bu'uuf waan itti fooyyessetti fakkaateetu malee dhugaansa garuu akkas miti.
Namoonni tokko tokko moo bassoo garbuurraa hojjetame dhugu inni kuni dhuguma gargaara?
Qarqaaruu hin danda'a. Amma yommuu waan akkasii kana dhugdu itti maxxanaa darba waansa Yomuti matana darbusun iddo madaye sun ittisake matanat inno yero afin kabbanesa asidin sun isille dake iddo madaye sun itti amas itti dabanur dake basso sun ralle olu danda kanafiyu yero af basso sun lafa madaye sun rayomu dake itti matanu wan itti foyesu fakata yero af wan akasi kenu ya dandau fi bugata u kabanalle
Dhukkubsattoonni tokko tokko immoo yeroo midhaan nyaadhuti na dhukkubaa jedhanii midhaan lagatu. Midhaan lagachuun dhukkuba garaachaa kana hin hammeessu?
Dhibee garaachaa jechuun amma garaachi ni jira. Itti aanuun hirmaantu jirti. Madaan garaachaa jedhamee kan beekamu kun yookiin garaacha suma guddaa isa midhaan daaku ta'a yookiin immoo marmaan ishii xinnoo ta'uu danda'a. Garaacharraa asii gadee kan midhaan dabarsitu doodinam jedhamti. Madaan sun yookiin doodinami irra ta'uu ni mala yookiin immoo garaachuma irra ta'uu mala. Yoo marimmaan ittiin madoofteetti ta'e yommuu beeloftu sitti cimaa yoo midhaan xinnootti nyaatte sitti fooyya'a yeroo baay'ee halkan fa'a hirribarraa nama kaasaa ni lapheesii gubu sun gara dugdaafaatti si guba. Yoo garaachi inni midhaan daaku qunca'eera ta'e immoo yeroo baay'ee midhaan yoo nyaattu sitti cima dhibeensaa. Yommuu beeloftu sii wayya jechuudha. Kanaafiyyuu adda dhagaa.
Kanaafi dooktar dhufeera mallattoon fooyyeesaa fi namatti hammaachuun akkuma iddoo itti dhukkubisuun mul'atee adda adda jechuu keessan.
Mallattoodhuma tokko tokkoon dhibamaan kan namarraa himurraa ka'ee marimmaan ishii calqabaatu madoofte moo garaacha isa midhaan daakutu madaa'e jedhamee addaan baafachuu hin danda'a. Dhibbaa dhibbatti addaan baasuu fi. Qorannoo adda addaa gochuun namarra jira jechuudha.
Tole inni garaacha dhukkubsu afaan Ingiliziin maal jedhama?
Gaastirik alseer jedhama.
Inni kan marimmaan yoo?
Doodinaan alseer jedhama. Walitti qabamanii peeptik alseer diizis jedhani.
Garuu waan kana lamaaniif dawaa yookaan qorichi gargaaraman tokkuma?
Lachan saatiifuu tokkuma garuu maallaa dhumarratti yoo gaastirik alseer yookiin immoo kan garaachaa yoo ta'e yeroo baay'ee sirriitti cimsamee ilaalamuu qaba. Maaliti dafeetiin fayyuu kana biraanis immoo dhibeen rakkisaa cimaan kan ta'e kan akka kaanserii faallee takka takka wal fakkaachuu jaamaluuf isa sirriitti addaan baafachuun barbaachisaadha malee akkuma garaacha jedhamee isa beekamuun. Taanaan lachuutiifuu dawaan itti fayyadamnu qorichitti qarqaaramnu tokkuma.
Yeroo baay'ee dooktar dhufeera ijoolleen yuunivarsiitiiwwan kolleejota adda addaa keessa jiraatan nyaata nu dhiyaaturraati dhukkubi garaachaa nu qabee jedhu kun ammam ija saayinsiitiin sirriidha.
Nyaanni adda addaa madaatti saaxila simbaasin malee akka garaachi keenyi sirriitti. Dafee ori'ee yeroodhaaf itti toluu baatee wanni jedhu kun saayinsiin illee hin deeggara. Nyaata kami kan jedhu immoo waan akka mimmi'aa yookiin immoo akkaataa inni itti hojjetame illee sirrii kan hin taane taanaan dhugummaas qaba of keessa.
Waan akka dhadhaa cooma kanneen fafakkaatan nyaachuun garaacha irratti yookiin marimaan dhukkubsatu irratti dhiibbaan ni qabu maal?
Mallattoo dhibeessaa sitti cimsa. Maaliif? Yommuu akkasumatti illee yaaddu ofiisaa dhukkubsatee deebi'ee waan ulfaataa akkasii kana daakuun itti cima. Kanaafiyyuu namatti hin cimsas immoo.
Namoonni baay'ee yeroo dheeraaf qorichaan fayyadamu. Qorichi guutummaatti fayyisu jira.
Deebii gaaffii kanaaf gaaffilee kabiroof torban dhufu walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa Dr. Dhufeeraa Makonnin hedduu galatoomsanna.